Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори по середах програма «Не пісні, а розмови». І я, Іваницький Сергій, вітаю отця, якого ви дуже добре знаєте, і у вас буде нагода познайомитися в цій програмі з ним ще ближче. Тим паче, що сьогодні маємо безпосередньо покровителя цього отця спомин. Отак от. Отець Лаврентій Ян Жезіцький у нас на зв'язку. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, дуже вам гарно дякую. Вам, Сергійко, перш за все, теж всім працівникам, волонтерам Радіо Марія. І дуже гарно дякую, бо я слухав передачу привітань. Дякую всім людям, які своїм серцем, любов'ю, молитвою пам'ятали про мене. Але це дуже приємно, що в нас в церкві так моляться гарно за священників. Бо думаю, що кожного священика так люблять. І це справді велика катехеза теж для нас, що люди потребують через нас отримати Ісуса. Дуже вам дякую і вітаю вас взаємно сердечно.
Отож, отче, хочеться взнати про вас якмога більше, такий сьогоднішній день до цього сприяє. Яким же чином ви опинилися в ордені Паулінів? Як розпізнали своє покликання? Моє до вас перше запитання.
Добре, дякую вам за це запитання. Скажу, що насамперед, це сам Господь так провадив моє життя і керує, і хотів, щоб власне в тим ордені я міг бути і стати священником. Скажу так, що відомо, теж людські фактори на це сприяють, тому що коли я був міністрантом, ще маленьким хлопчиком в городку на Поділлі в Хмельницькій області, служив біля священника, до нас приїжджали різні священники з різних орденів, згромаджень, і я так придивлявся, і чесно скажу, кожен священник, який приїжджав новий, я вже хотів бути так, як він, в його ордені, мені все подобалось.
Я так розумію, що в той період часу ви дуже близько стояли з єпископом Яном Ольшанським, Владиславом Ванаксом, оцем, якщо це недалеко від Городка.
Так, так, так. Це, я якраз до цієї парафії ходив в Городку, бо в нашому селі ще не було костьолу, це вже зараз є костьол Святого Франциска, парафія Франциска, костьол Владислава, так назвали два свята в нас, в Бедриківцях, і коли ще як не було костьолу, ну то ми всі ходили до парафії в Городку. І для того все, що там в Городку відбувалось, це, скажімо, ціле моє дитинство, правда? І через цей Городок так, а не інакше всі ми виховували. Якщо можна сказати, великий вплив тоді отець Ванак і отець біскуп Ян Ольшанський зробили в нашому житті.
Ось. Я чув від багатьох священників, які відчували буквально на своїй шкірі пророчий дар отця Владислава Ванакса і єпископа Яна Ольшанського, який буквально бачучи їх там під час причастя, наприклад, казав їм прямо в очі: «Ось ти будеш священником». Як би вже і виходу не було.
Я навіть скажу таку ситуацію, що ми колись перед службою Божою стояли в захристії, прийшов отець Ванакс від сповіді і мав одіватись на службу Божу, і так ми завжди вставали, як священик заходив, віталися з ним, і він так рукою показав, там, ну, може, двох-трьох не показав, а так то рукою показав на деяких хлопців і каже: «От ти будеш священником». І там один такий маленький хлопчинка був, каже: «А я не знаю», а він так до нього: «Молчать, тебе ніхто не спрашиває, знаєш». І справді всі, на кого він показав рукою, сьогодні є священник.
А на вас показав?
Ну, власне, тоді теж я був в цьому ряді.
Ви не запитували у нього, ви відчували, що це так воно і має бути, так, отже?
Скажу так, що я завжди, ще в дитинстві, настільки, ну, теж був вихований, правда, в цьому дусі релігійному. У мене і тато, і мама були костьольні люди, правда, віруючі. І для мене це не було щось нове, але я відчував, що це є Боже покликання, і що так Господь хоче в такий спосіб.
Отже, ну, ми знаємо, що ви дуже класно насправді музицюєте, дуже гарно граєте на акордеоні. Звідки у вас цей дар, коли це у вас з'явилося, дар до музики?
Ну, я думаю, що так як кожна людина має якийсь талант, Бог це вже дає, як дитина на світ появляється, потім як народжується, правда? Але теж і, скажімо, в сім'ї, правда, є, це передається якісь таланти. В мене батько грав на гармошці теж, ну такі ще, ну, це навіть не баян був, а ще якась гармошка, і це і самоучка був. Ось. Але я коли вже підростав, коли пішов в перший клас, захотів дуже грати на інструментах, для мене скажімо, тоді, ну, байдуже було на якому, але я завжди якось любив музику. І коли пішов в другий клас, то записався в музичну школу, хотів вчитися на акордеоні, так як ви помітили, але прийшов і така вчителька в нас в гуртку була, Лідія Афанасівна, і вона каже до моєї мами, що давайте ми його на баян запишемо. Я кажу, ні, я баян не хочу, бо він погано грає, мені акордеон лучше подобається. І вона каже, якщо він піде на акордеон грати, то й більше ні на чому не навчиться. А якщо піде на баян, то навчиться на всьому грати. І я собі думаю, так, ну це другий клас дитина, правда? Але думаю, така логіка, якщо на всьому, то цей акордеон теж буде. І я пішов на баян, потім на додатковий пішов вже на піаніно. І потім так собі колись подумав, дивлюся, як хлопці грають на акордеоні, думаю, так, ну з одної сторони піаніно в нього, з другої баян. Цікаво, як він грає. Я колись сів і сам почав грати. І коли вчителька проходила по коридори, помітила і каже до мене, і що, тепер на акордеон? Я кажу, ні, будемо далі на баяні, бо я собі навчуся. І так вийшло, що я на акордеоні не мусив вчитися. Mm-hmm. А вона, відомо, якось так вміла заохотити, представити. І це теж дуже важливо, знаєте, підхід мати. Я тепер дивлюся, що і в священстві, і в подружжі, де би ми не були, завжди треба мати, ну, такий правильний підхід і пояснення людині якогось факту життєвого.
А, отже, ну, підлітковий період, всі діти переживають важко, дівчата особливим чином, тому що у них там захоплюють якісь різні думки про, там, не знаю, перше закохання, таке серйозне перше зранення, серйозне у хлопців, це трошечки легше проходить, але бувають різні обставини, які можуть вкинути чадо, таке підросткового віку, в таку міні-міні-міні депресію, задумання. От він вперше в житті, можливо, цей хлопчик починає думати, що він от дорослішає. Та? Це вже якісь перші такі речі серйозні в житті трапляються. І вперше ти ставиш перед собою якесь таке запитання, а що буде от після школи? Оці 7, 8, 9 клас, це вже отак от радикально стоїть питання ребром. І як ви цей пережили період?
Я скажу, що я мав періоди в житті, такі, як ви кажете, усвідомлення собі і зрілості, і життя взагалі, і бачення цього світу, і взагалі вибір життя. Але для мене це настільки було натурально, що я жив в селі, і ми дуже часто, скажімо, різні періоди життя інших людей переживали разом. Наприклад, вінчання, чи когось в армію брали, на проводи ходили, чи там перший дзвоник, останній дзвоник, чи на дні народження, чи там, скажімо, на хрестини і так далі. У нас якось так було настільки, ну, дружні, що ми один другу запрошували, дружили і так далі. І я, наприклад, як ви говорите, вже цей 7-8 клас, ну, але зазвичай ще і раніше якось так собі думав, що от хлопці закінчують школу, 10 клас, тоді вже почали 11 бути, бо я якраз цей період попав, коли я не був в 5 класі, з 4 в 6 пішов. І це для мене якось так завжди мрія була бути п'ятикласником, а ніколи не був, бо якраз ця переміна була освіти. Ось, і я собі думав так, хлопці закінчують школу, хтось йде в армію, хтось йде в інститут і так далі. От цікаво, куди я піду. І я вже трошечки ходив з тим. Я не кажу, що я так думав по-дорослому вже дуже, але для мене це було щось натуральне, що ця школа колись закінчиться. І такими періодами це, очевидно, були моменти, коли я переходив в наступний клас. Коли я, наприклад, в музичній школі як вчився, то мені давали диплом, наприклад, що я закінчив там такий клас інструменту, такий і так далі. Тобто, так само в костьолі, я скажу, моє життя було дуже і тісно пов'язане з костьолом. І коли ми в костьолі були там меншими міністрантами, старшими, лекторами, коли вже дозволяли нам патену тримати, щоб на причастя бути зі священником, коли нам давали дзвоники, щоб ми вже могли дзвонити. Тобто, у нас були такі певні періоди, де ми зразу все не робили. І для мене це щось таке було, о, я вже вмію дзвонити, значить, мені доручають. Або коли був розарій, виставлення присвятих дарів, то я колись прийшов додому і кажу мамі, я вже в трубку мовив ружанець. Тобто цей мікрофон мені вже дали перший раз, і я вже знав, що я можу молитву читати на весь костьол, що мені вже священик довіряє, що я там не попутаю, нічого слів не перекручуюся на польській мові. І знаєте, і такі моменти, вони дуже важливі. Я сьогодні дивлюся, що коли я зустрічаюся з родинами, сім'ями, я їм кажу, що як ви шукаєте способу на виховання дітей, ви просто дозвольте дитині переживати свої справи життєві разом з дітьми, а тим більше в церкві, наприклад, чи якесь свято, чи відпуск, чи там якийсь, не знаю, шлюб беруть, чи на священника когось висвячують, щоб ця дитина бачила, що в житті є певні періоди. І вона тоді сама натурально переживається.
Отже, ну, нам цікаво, я думаю, всім, да, ну, ми бачимо священників, от, зокрема, вас там в білому одязі, в білій рясі, павліни зазвичай таке носять, і не уявляємо, який одяг ви любили, коли були, ну, таким підлітком, в чому ходили, і як, власне, працювали на городі, тому що всі ті, хто живе в селі, ну, це дуже і дуже важливо вміти по господарству, багато чого вміти. От і я думаю, якась бабуся або жінка зацікавиться, думає, а що ж вміє по господарству отець священник?
Ну, скажу так, що щоб я все вмів, аж дуже, то, відомо, треба було би і до сьогодні в селі жити, щоб це все вміти і робити. Але, очевидно, багато чого знаю, тому що, відомо, в селі жив, а в мене ще така, ну, ситуація, що, наприклад, моя мама, якщо хотіла, щоб я щось зробив, чи треба було щось спільно зробити вдома, то вона завжди мене так, знаєте, я не скажу, що підставляла, але завжди якось так давала такі екзамени випробування. Я, наприклад, коли читаю зараз Євангеліє, і є ці моменти, коли Ісус каже до учнів, от вони говорять, треба нагодувати народ, або відпусти їх, бо не мають що їсти на пустині. А він каже, а ви їм дайте їсти. І в мене теж були такі моменти, от така мудрість мами, що я кажу, мамо, там в хліві, там біля корови щось поламалась доска. Мама каже, а давай подумаємо, що треба зробити. Я кажу, ну, треба там покликати якогось дядька, щоб взяв цвяхи, там сокиру, попідтесував. А мама каже, а от ти міг би зробити? А ну давай попробуємо. І мені завжди, знаєте, таке було, а чого хтось? Ну я ж теж можу, знаєте. І мені от завжди це дуже імпонувало, що я теж можу щось зробити. Знаєте, там обірвати грушки, там яблука, підчистити дерева, покрасити там фундамент вдома, як робили якусь обновку, як ми кажемо, ну, не ремонт, але мастити хату треба було, знаєте. І це було щось таке, що от я вмію зробити, і мене це дуже тішило, знаєте, що от мені це вдалося. І це, ну, такі речі, як ви кажете, навіть на городі працювати, то це теж, скажімо, ну, щиро признаю, що я ліпше любив працювати на сіні. Посити сіно, перевертати, складати. На городі це купати картоплю і садити картоплю. Це такі дві речі, які я справді любив. А вже підгортати, там, сапати, це для мене така була заморозка, що я, ну, все робив, щоб мама вже сказала, слухай, не муч мене і сюди йди додому. І я вже тоді герой, сідав на велосипед і їхав додому. Але сіно я сам робив. Я вже казав, мамо, ти мені не мішай в сіні, я тобі не мішаю в картоплях, ти до сіна не ліг. І я завжди любив, знаєте, бо це така робота швидка. Прийшов, згорнув, скав копицю, знаєте, ну півгодини, і копиця стоїть, і ти тішишся і віддихаєш півдня, бо вже робота зроблена. А на городі треба було кожен корчик обійти, подивитися, щоб травички не було цього бур'яна. І це було таке, знаєте, як вимучило мене. Але сьогодні нема питань. Сьогодні я часом навпаки скучаю за тим, щоб справді щось там в землі поробити.
Отже, ну, цікаво також, ну, який ви були в дитинстві, в молоді роки, чи були шибеником, чи навпаки були добряком, такою людиною, яка любила товаришувати. Як би ви себе охарактеризували тодішнього?
Ну, скажу, щоб дуже спокійний, то ні. Але якщо порівнювати, правда, там, як то хлопці не раз, відомо, робили якісь всякі збитки і так далі, то я скажу, що для мене якось ніколи мені не було цікаво, щоб виробити якусь пакость. Да, я, наприклад, любив, ну, погратися з хлопцями, якусь гру таку для всіх, наприклад, там хованки чи щось. Але от я навіть до сьогодні, ну, не понімаю і кажу, що от для мене, наприклад, карти грати там з кимось одним чи двома, це я взагалі вважаю, що це і не повинно бути, бо ми люди віруючі, і це є якісь неправильні речі і чуть ли не сатаністичні.
Тобто, якби ми вас попросили пригадати свою найбільшу шкоду, то ви б, мабуть, і не пригадали, тому що її не було.
Ну, шкода, скажу так, що був такий момент, що я був за сторожа, як робили шкоду, бо там хлопці ходили там в сусіда, крали маленькі курчатка і хотіли робити гриль. Ось, і вони не знали, що це, як це робити, але взяли там маленькі ціпатка, порубали і цей от. І потім вся вина була на мені, да? І ми ходили з мамою до сусідів і кажемо так, давайте зберемо всіх хлопців і спитаємо, в чому справа. І я тоді собі так подумав, я тільки дивився, щоб ніхто не йшов, і як мене совість мучила. А що би було, якби я взагалі там причинився до цього, знаєте? І я якось так мене завжди це страшило навіть, знаєте, ну як це можна зробити шкоду, комусь щось там. Правда, але, скажімо, пожартувати, да, наприклад, там чи двері комусь прив'язали на Святого Андрія, як збитки робили, чи там щось, знаєте, то мені було так цікаво, я знав, що в цьому немає якоїсь трагедії, але можна десь там посміятися трошки з кимось і так далі, то такі штучки ми виробляли.
А отже, коли ви закінчили школу, а до речі, як вчився отець Лаврентій?
Як вчився? Да. Скажу так, щоб сказати, що мені дуже важко наука вдавалась, то ні, але я якось не прикладався до цього. Я, наприклад, любив предмети, там, наприклад, фізика мені подобалась, скажімо, подобалась мені теж, ну, хоча мені подобалась історія, але в нас якось так тих багато дат і всього було, що я не міг їх запам'ятати, і воно мене мучило, да? От то, що я любив, я вчився, там, я любив дуже гарно писати письмо, скажімо, там, літературу зарубіжну, вже українську, там, якось думаю, та, я вже все знаю, то, що я буду читати, от зарубіжна мені подобалась. Тобто були такі предмети, географія, наприклад, да? О, якась там нова країна, ще там щось, правда? Тобто ці предмети мені добре вдавались. А якщо мене щось не цікавило, то я так просто вчився, щоб мене не залишили в тому класі, якому я зараз є. А по-друге, ну, це теж трохи хазяйство мені, знаєте, воно, сказати, забирало час, бо ми завжди мали це мінімум 4 корови, 4 свині. Бо
4 мама... корови? Нічого.
Якщо в нас не буде повний хлів хазяйства, то люди скажуть, що ми гниляки. І я... Я думаю, ну що ж ці люди так все рем'я мамі кажуть? То хай перестануть казати, знаєте.
І треба було... 4 корови, Боже мій.
Треба було йти і до школи, і в музично, і якщо якесь свято, навіть будний день, чи там навіть збірка міністрантів, нас священник збирав, ну то ми йшли. Я мусив це все поскладати, і цей час мусив в мене бути.
А ви один в сім'ї були, та, отче?
Угу.
Так. А отже, скажіть, будь ласка, чи мали ви вибір або священство, або щось інше? Чи доводилося вам вибирати? Чи, в принципі, все було однозначно? Як це відбулося у вас?
Ні, то значить, скажу так, що вибір був, і я за це Богові дуже вдячний, тому що це не було якось так необдумано, знаєте, бо якщо є тільки одна лінія, то людина просто навіть собі, ну така, просто не предполагає, навіть не уявляє, що може бути по-іншому. Я просто тішуся з цього, що я мав різний вибір. Та? Я міг там, ну, відомо бути в сім'ї, я теж, скажімо, міг мати іншу професію, піти там по музичній лінії. Мені навіть військо подобалось, бо я завжди любив ходити в гарнітурах, в цих, скажімо, костюмах. Я ніколи не ходив там якось там футболка і шорти і до школи.
Ви в армії служили? Я правильно?
Ні, я не був в армії, але мені завжди це подобалось, знаєте, і, власне, мамин брат, такий вуйцю Франю наш, він приїжджав до нас з Хмельницька, і він завжди казав, добре, що ти музикант, бо в армії не будеш тяжко працювати, бо там музиканти вшанують. І я завжди хотів йти в армію і бути музикантом, а відомо, що семінаристи в армію не беруть, і я вже не потрапив.
Mm-hmm.
Так що, скажімо, вибір був різний, але якось так більше в серці сиділо те, що мене Бог кличе в такий.
А що стало тією демаркаційною лінією, яку ви зрозуміли, що ось все, я це не оберу, я обираю священство. Хтось чи щось стало таким сподвижником до того, що ви обрали саме священне служіння?
Знаєте, я думаю, що це вже раніше в мені було, тільки був такий момент, коли я справді якось так собі глибше відкрив і впевнився в цьому. Був у нас такий колись отець Юзеф з Польщі, Юзеф Витісло, він тепер є в Казахстані, або навіть в Сибірі, я не пам'ятаю, бо він місіонер. І колись ми розмовляли, якраз підростав в цей момент, відомо, перше, друге, там, закохання і так далі. Чи навіть ходив його, питався, які квіти дівчатам носити, бо, ну, що ж я мами буду питати, знаєш, мама зараз насварити на які там свідання, знаєш. Я ходив до нього, бо в мене така ситуація, що мій батько помер, як я був маленький, 3 роки. І відомо, мені треба було когось порадитися. Я так подружився з священником, що я його питався, цього отця Юзефа, який був в городку, помагав ксьонзу Ванаксу. І він каже так до мене, що дивіться, в житті людини є якась така важлива тайна, яка є від Бога. І якщо ти цю таємницю маєш, то ти її маєш вибрати, бо тоді Бог діє в тобі. А якщо є така ситуація, в якій ти орієнтуєшся, і тобі навіть Бога вже не треба, то краще не вибирати, бо можеш зробити помилку. І я знав, що для мене священство це є дуже така добра річ і така, ну, прагнення моє, але це був, знаєте, все ж таки така таємниця. Я стояв перед якимись закритими дверима, і хоча бачив священників і був захоплений ними, і тим самим отцем Ванаксом, і отцем Яном Олешанським, А для мене це вже була таємниця, що ж таке це священство. От я сам собі в цьому не пораджу. Так? І я так собі подумав, що треба вибрати цю тайну, тому що там буде діяти Бог. А якщо я, наприклад, знаю, от, та подружжя, що ага, я би був добрим батьком, там багато дітей би в мене могло бути, я би їх виховував, там все їм купляв, так далі. Тобто для мене щось таке було ясне, що я би сам собі дав ради навіть без нікого і без, може навіть без Бога. Так? І я власне попробував вибрати цю тайну, де справді більше Бог мав мене провадити.
А чому саме орден Паулінів, отже?
Скажу так, що напевно теж, як то завжди, більше дівчата на це звертають уваги, але, як ми кажемо, встрічаємо по одежці, відправляємо по разумі. Да?
Вам сподобалась ряса паулінська?
Мені дуже сподобалась. Але, що цікаво, мені теж подобались інші ордена, наприклад, францисканці Бернардини, кармеліти, домініканці в нас були такі отець Павло.
До речі, в них така сама ряса майже.
Так, така сама ряса, наприклад, вони навіть подібні. Навіть кармеліти мають подібну, тільки що корічні. Якщо придивитись, в них теж є і капюшони, і скапулярі, і ця туніка. Так що, тут нічого такого, скажімо, аж цей. Але що я якось завжди шукав, це, знаєте, такі правильні людські відношення і атмосфера мене дуже захопила. Наскільки, власне, в цих двох священниках у нас такий був отець Ципріан і отець Тадеуш. Вони приїхали з Польщі, потім першу парафію в Сатанові мали, пізніше в Кам'янець-Подільську, і так помаленьку розвивались. І мені сподобалось просто вони як люди, знаєте, що там можна бути, що я можу бути там собою. Знаєте, і мене якось це більше так вразило, така простота теж, бо навіть ми сьогодні розмовляємо між священниками, кажемо, що найбільше, за що ми вдячні отцю Тадеушу, який перший приїхав на Україну, як Паулін, що він вмів гарно пережити такі прості примітиви. Наприклад, якщо сьогодні поїхати в парафію в Сатанові, там збоку біля костьола є дерев'яний шалаш, в якому стоїть машина, і зараз це гараж. А він колись там жив на початках, знаєте, і дуже, скажімо так, сьогодні дивишся, як би так, якщо треба, то треба, ні? Але це в паломництві живеш десь в Судолі, там в палатках. А він жив довгий час там попросту. Ні? І мене сьогодні це захоплює, що ця людина насправді вміла все пережити для того, щоб бути з людьми і бути таким з'єднаним з Богом. Знаєте, і мене така атмосфера якось більше захопила в цьому.
Отже, багато з нині діючих священників розповідають, що час в семінарії він є дивовижним і дуже часом таким важким, тому що кожен семінарист проходить такий певний катарсис, таке певне чистилище. Да? Колись нам розповідав отець Юстин Русин про своє покликання, про свій час перебування в семінарі. Він говорив, що він був дуже гордовитий і йому було дуже важко служити іншим семінаристам, якщо там його десь ставили за щось відповідати, то він дуже бунтувався і каже, це мені дуже важко давалося. Хтось розповідав мені також і в ефірі в тому числі, що важко давалось, коли публічні якісь зауваження лунали, або треба було просто щось зробити, не питаючи чого я це маю робити. От просто випробовувався послух. Які такі катарсові, скажімо так, круги, кола вам довелося пройти над собою?
Це все правда, що ви кажете, тому що, як би ми не дивились, то в семінарії є ця програма справді дуже мудра, і вона роками не то, що вивчена, а вона далі вивчається, тому що приходять нові предмети, нові якісь дисципліни, під інші способи теж знаходяться. Але, власне, то йдеться про те, щоб такого кандидата до священника ще раз провести повністю, якби від самого народження аж до зрілості, щоб в ньому позбирати все те, що він вже пережив в своєму житті, і як це можна з цього всього зробити священника, знаєте. І, це правда, що ніхто мені, здається, в семінарії не пережив дуже легко, але теж не можна сказати, що є якось так штучно, що хтось хоче зробити все, щоб тобі було погано. Я тільки так скажу, що я насправді дуже вдячний професорам, вихователям. Можна сказати, що дуже багато мав різних своїх очікувань, які, може, і не сповнювалися, не були в моєму житті. Що я думав, якби я був професор, то я би так і так зробив, по-іншому, так? Але це завжди кожна людина чогось очікує, правда? Навіть як ідемо на реколекцію, я собі думаю, добре було би, щоб священник про щось там розказав. І він ціле реколекції не розказав, до мене чого він цього не сказав, правда? Це нормально, що кожна людина чогось чекає свого. І я колись теж про цього Тадеуша, що згадував, прийшов колись до нього і каже, знаєте, мені щось так тяжко, там мене не понімає, тут щось кажу, там мені не дозволяють, то кажу щось робити, так ви кажете, без коментаря. Я кажу, я не можу їх поняти, що вони хочуть в мене. А він так якось жартом сказав, ну теж не осуджуючи, але каже до мене, слухай, сину, каже, так як повинно бути, то тебе мама навчила, а в сімнарії вчать, як не повинно бути. І я собі якось так, знаєте, по-правильному це поняв, що в семінарії теж вчати вижити в даних моментах, які можуть бути скрутними в твоєму житті. Бо ти завжди йдеш до людей, так як нам говорив такий отець, у нас є бувший генерал Ян Малясковський, він веде таку, ну, я сказати, виховавчу лекцію нам, такі уроки про культуру священників. Це або «Sacerdotalis», це називається, або «Слова вір», французьке, або «Urbanita sacerdotalis», тобто добра поведінка священика. І він каже нам завжди, що ви йдете до людей, ви йдете одночасно до професорів, до простих людей, до уборщиці, до шофера, там, не знаю, автобуса чи літака і так далі. Тобто ви йдете, ви не знаєте, хто ким працює і яку має ступінь там освіти. Але ви маєте бути всім для них. Тобто ви маєте так щось сказати, щоб вас поняла і дитина зрозуміла, і старший, і бабуся, і професор, і щоб ви нікого не образили, але щоб ви для всіх були людьми. Тобто ви маєте піти до людей, як цей хліб, як казав цей Альберт, що як хліб на столі лежить, і кожен приходить і собі врізує, скільки треба і їсть. Тобто ви маєте бути такою поживою, що вас мають люди скуштувати, нагодуватись, і кожному має це бути смачно. Тобто ти не можеш бути якимось кислим продуктом. І це є правда, що семінарії вчать якби такої ситуації, де ти не повинен бути якимось таким недобрим. Тобто ти маєш вміти вибирати, ти маєш вміти вести діалог, ти маєш мати підхід до людей теж, правда? І я скажу, що в семінарії, власне, все є настроєне на те, щоб одночасно і ця наука, яку нам треба вивчити, ми її засвоїли, але теж дуже великий акцент, і я думаю, навіть може і більший повинен бути, як бути людиною. З людьми треба по-людськи, так моя мама завжди каже. З людьми треба по-людськи. І як ти маєш бути людиною в тому всьому? Бо ніхто не буде дивитися на твої дипломи. Просто тебе будуть слухати, на тебе будуть дивитись. І теж, як я завжди говорю, що як мені колись спитали про Україну, там теж такий один сюжет був, там Світське радіо мене запитало, що би ви сказали про те, чи нам треба в Європу йти, чи не треба, чи ми українці, чи ми ще радянська влада і так далі. І я просто кажу, поки ми не станемо на такий рівень, що ми будемо вміти говорити по-українськи, вміти одіватись культурно, то нас ніхто не буде рахувати за українців, тому що мова і вигляд наш, вони говорять за нас. І священик це теж людина, яка починає знайомитись через слово, через те, як він виглядає взагалі, і потім люди заходять вже в глибину серця і користують себе як священика і людини.
Отже, ви навчалися, наскільки я бачу, у вищій семінарії духовній паулінів в Кракові, так?
Так.
А це в Польщі ця семінарія знаходиться. А коли ви туди пішли, чи були у вас якісь ментальні труднощі? Все ж таки ви з України, тут навчатися в Польщі, трошечки, може, другий менталітет, хоча я розумію, що під Городком також багато етнічних поляків. Але все ж таки якісь розбіжності, мабуть, що є. І до того ж, спілкуватися вам доводилося постійно на польській мові і більше того, слухати лекції тільки на польській мові. А це, ну, мені здається, вартує такого зусилля над собою, певно. Чи мали через це якісь терпіння?
Значить, щоб зі сторони мови не було якихось труднощів, були тільки такі маленькі, справді дуже маленькі проценти недостачі в такому сприйнятті чи розумінні самої мови, але вони дуже швидко якось втерлися в таку практику життєву і в практику спілкування з людьми, тому що, будучи в Польщі, ну, ти хочеш, не хочеш, мусиш говорити по-польськи, так, щоб тебе люди зрозуміли. І дуже добре, якщо хтось є збоку, кому, наприклад, залежить на тому, щоб тобі помогти, підказати, скоректувати. Наприклад, в новіціаті, це перший рік такий підготовчий в монастирі, був священик, який нам казав, от хто є за границею, з вас за кордону, ви собі включайте радіо, нормальне навіть світське радіо польське, і слухайте акценти, які є наголоси, щоб ви вчилися вимови. Потім, наприклад, мені один священник казав, що ти почни, наприклад, на польській мові думати. От ти щось міркуєш зробити, ага, де там мітла, що позамітати, яке вікно раніше помити. Ти собі в голові по-польськи задавай ці питання, щоб тобі було легше думати. Бо є певні такі поняття деякі, яких ми можемо зразу не зрозуміти, а які, можливо, можуть бути важливі для нас. І я так скажу, що для мене одним з перших таких понять було, як я чув в розмові, що в нас кажуть там, ну, більш-менш так і так треба зробити, більш-менш, а в Польщі кажуть менш-більш. І я думаю, ну чому так, ні? І якщо, наприклад, в нас кажуть, нема мови, то в нас, наприклад, приходиш на ринок, кажеш, оскільки коштує ця кружка, там, чи чашка якась, чи якийсь там, не знаю, сувенір, ну там 10 гривень, а можна за 9,50, ну все, нема мови, забирай. А в Польщі нема мови, це відказ. І я колись так, мене нарвався аж на це, коли наш префект-органіст попросив мене, що він хоче їхати в Ченстохол на Ясногору, а нас було 5 семінаристів-органістів, і він був теж органіст. І він каже, ну сьогодні вихідний день, але я би попросив, щоб ти пограв на службі Божій, бо я хочу раніше поїхати на Ясногору. Я кажу, ой, чи нема мови? Я приходжу на службу, а він грає. І я думаю, ну що ж таке? А він потім каже, ну як ж ти міг мені відмовити? Я ж твій професор, я кажу, я вам не відмовляв. Ні, ти сказав, нема мови. А потім ми договорилися, що це інше поняття в Польщі, розумієте? Так що, ну, певні речі треба було якось і пережити, і теж побачити це все. І скаже, мені дуже сподобалось, коли я прийшов попросити гроші на ботинки для себе, на обув, так? І я кажу, ну, я там бачив в магазині, там така-то ціна. Він каже, ні, я на такі гроші не даю. Думаю, ну що ж, там 100 злотих, ніби, чи там 115. Думаю, ну що ж так? Але проходить 2-3 дні, він мене кличе до себе, каже, от я купив тобі капці, поміряй. Я дивлюся, такі гарні, хороші, з мехом. Я кажу, скільки дали? Він каже, майже 300. Я кажу, то чого ж ви мені не дали 115, а самі за 300 купили? А він каже, бо я на дешеві речі не маю грошей. І знаєте, я 5 років в них відходив. І я теж поняв, що, наприклад, в нас завжди люди шукають дешевше, дешевше, дешевше. І тут, ну, не осуджуючи Китаю, ми купляємо таку річ, яка пізніше за 2-3 дні викидається. А мене теж навчили, що є справи, є речі, які потрібно заінвестувати. І це теж така файна, скажімо, в Польщі думка, що вони вміють чекати, і він собі там не купив перший кращий телефон. Тільки він його перевірить пару разів, доплатить, але він вже буде користуватися 10 років ним. Так що, ну, певний менталітет такий, правда, треба було теж прийняти, він дуже гарний.
А отже, ну, також з досвіду інтерв'ю знаю, що, ну, майже кожен семінарист і ближче так десь до 4-го курсу переживає період роздумування, щоб покинути семінарію. Чи ця чаша вас минула?
Для мене був такий курс 4-й. Знаєте, бо це якраз пройшов 3 роки, і наступні 3 роки чекаєш. Хоча філософію закінчуєш в 2-му курсі, і потім 4 теології маєш. Але якось так дивишся математично, 3 на 3 – тобто йдеш на 4-й курс і вже якби з горки йде, і знаєш, що тепер вже точно треба буде щось далі думати і діаконом, і священником. Я не скажу, що в мене було такий момент, такий, що я от хотів покинути семінарію. Не було. Я задумувався, чи це моє, чи я правильно вибрав, що мені робити, як мені підготуватись, чи мене навіть хтось бачить священником, чи мене допустять до свячень. Так, я задавав собі ці питання, але сам, щоб тако вирішити і да, я хочу покинути, ну такого, скажімо, якось не було. Може для того, що я теж багато речей на початку обдумав, і мені не було легко вступити в семінарію, тому що я поступав в Польщу, в мене не було документів, я мусив все робити, бігати і шукати і так далі, виробляти ці документи, паспорти. Тобто мене дуже коштувало це все, щоб вступити в семінарію. І може це теж зіграло таку роль, що воно легко не вдалося і легко теж не може відійти. Так що, але є такі моменти, де ти задумуєшся. Тим більше, коли, скажімо, ну, ти вже там провчився пару років, якось навіть людина, і, скажімо, в походці міняється, і лице інше, і погляд другий, і ти вже такий майже священик, тільки ще без орнату. І дуже часто є такі моменти, коли на Ясній Горі ми приїжджали допомагати братям, там субота, неділя, і люди підходять, кажуть, а можна попросити сповідь? А ми там ще не священники. А люди, ой, як шкода. І ми так думаємо, ну цікаво, ну що вже по нас видно, що ми такі, як священники. Тобто вже якось задумуєшся, що ти вже ну, вже люди тебе втягують в цю атмосферу, що вже роблять в тебе священника, поки ти ще вчишся. Да? Ось, тобто є такі моменти, де ти задумуєшся, от, що ти маєш зробити в своєму житті. Так, що це, я кажу, навіть така проста річ, ну, хтось купляє авто на хазяйство на, собі додому, і коли він вже їде цим автом і знає, що і права має, і гроші заплатив, це вже для сім'ї автомобіль, і ти собі все одно усвідомлюєш, що це все-таки важлива річ в твоєму домі, яка тобі має служити, і десь це поняття приходить потім. А це ж життя, правда, це не є якась річ, яку можна поміняти. Це життя, в якому ти не тільки працюєш священником пару годин, але чи їш, чи спиш, чи їдеш за кермом, чи розмовляєш з людьми, чи говориш по телефоні, ти завжди священик 24 на добу. Тобто,
отче, а хто розвіяв ваші сумніви щодо вашого священницького покликання в семінарії?
Скажу, що дуже чітко, найпростіше, очевидно, це як коли кажу найпростіше, це означає дуже високий рівень в моїх словах зараз, але так, щоб зрозуміли мене слухачі, що найпростіше люди, які не були якимись там директорами фірм, чи професорами, чи якимись там службовцями, саме прості люди, які ходили до костьолу, бабусі в хустинах, в довгих спідницях, з паличками в руці, з грубими окулярами на носі, і які завжди казали, що ми хочемо там помолитися, щоб ти поблагословив нас, щоб та і я, наприклад, був навіть дяконом, пам'ятаю, така бабуся казала, ну коли ти вже будеш ксьондзом, бо мені вже треба посповідатися, і щоб ти службу відправив. І ще такий один момент, коли я був міністрантом, пам'ятаю, це мене завжди підтримував, коли до Захристії після служби Божої прийшла одна старша жіночка і просила священника благословіння, бо її мали операцію робити там, чи на очах, чи що, я вже не пам'ятаю. І там якийсь чоловік стояв збоку і каже, ну що ви бабці голову морочите, священники, прийти операцію робити, то робіть, і тут вона, а може мене, Бог мене, і так далі з тим всім. І каже, ви слухайте врачів і не завертайте голову ксьондзу. І вона в цей момент, ну нічого не каже, там не сперечається, але просто стає на коліна, обнімає священника за ноги, пригортається і каже, він мій врач, якщо мені священник зараз не поможе, не помолиться, то мене вже ніхто не спасе. Я знаю, що і тоді отець Ванес був, він відкрив книжку, прочитав молитву, покропив її свяченою водою і каже, хай тебе Бог зціляє. Не знаю, де це, чи та бабушка ще живе, чи ні, як там були ситуації, але для мене, скажімо, сама її така, знаєте, віра, що це остання доска ратунку, все, якщо вже не ксьонд, то хто? Знаєте, і я собі думаю, ну чекай, ну якщо не священик, то хто? Знаєте, і воно відходило, знаєте, відходило такі думки і такі якісь непереконані різні рішення для того, кажу, що я завжди попросту до сьогоднішнього дня, якщо хочу бути в чомусь впевнений, то найпростіших людей питаю, знаєте, от як ви поступили в цей момент? І мені дуже гарно люди це пояснюють, навіть сьогодні якось священник, знаєте, для мене це є дуже важливе, якщо хтось вміє мені так серця гарно сказати, от я би так зробив. Так, все, дякую за відповідь.
Дорогі слухачі, маємо можливість в згадку святого Лаврентія говорити з отцем Лаврентієм Яном Жизіцьким про його покликання, про його шлях. Отже, я так собі думаю, що, мабуть, найпам'ятніше в семінарії це, ну, можливо, ніч перед приміційною службою, перед дияконськими свяченнями. Чи я помиляюсь, як у вас було?
Дуже цікаве це запитання, дякую вам за це. Завжди людина настроєна, кожна, на якісь такі переміни і, наприклад, чекає, що щось зараз має статися нове. Не знаю, там хтось вінчається, хтось закінчив школу, там школу має йти в інститут, переживає, що зараз як я буду екзамени здавати і так далі. Для мене цей момент, да, він був чеканням, він був очікуванням, але так як одна моя знайома колись мені сказала, що є таке очікування, яке вже є сповнене, яке вже є присутністю. І для мене цей момент очікування на нове життя, новий стиль такий в житті, новий якби статус, можна сказати, це було переживання закінчення того, що було. Ось, і, наприклад, якщо ми кажемо, що хтось чекає на священство, то я якось переживав те, що я завершував якусь певну ситуацію свого життя, якийсь певний етап. Я собі думав, як було раніше, що я був, що я залишаю, наприклад, наскільки я правильно це, таку чи іншу ситуацію пережив в житті. Наприклад, бо просто перейти на новий етап життя, для мене такий, ну, якби безсмислений, да, без думки, це була втеча. Це просто бандитизм. Да? Я втікаю кудись там, в священство втікаю. Але я в цей момент, справді, якось так, не знаю, це Божа ласка була, що я переживав, от що я залишаю, чи я можу, так як виходячи з хати, да, от кожен з нас виходить з дому, навіть йде в костюм в неділю, він засуває двері ключом, і коло цього замка думає так, чи світло виключив, чи газ виключив, чи воду закрутив, чи все, вікна позакривав. Тобто, йдучи в костюм, він має якнайпевніше залишити будинок. І це добре, що хтось йде до костюла і знає, чого він йде, що там буде служба Божа, молитва, причастя, він науку почує, посповідається. Але, власне, що цей дім, він вже є правильно залишений. І він, по-перше, не буде мішати мені молитися в церкві, а по-друге, я буду спокійний, і це є моя зрілість, що я йду добрими справами, завершуючи свою якийсь там етап життя, я йду доброю дорогою в своєму житті. І для мене це було щось таке, що я переосмислював ще раз, от як я замикаю цей будинок до священства. От наскільки в моєму житті я можу сказати, що я справді приймаю свячення щирим серцем, що я нікому нічого не винен, що ні Богові, ні людям. Ну, відомо, Богові ми завжди є жебраками любові Божої, правда? Але що якось так стараєшся не мати якихось боргів, не тягнути за собою, що ага, пішов лік перед єпископом, він тебе освятив, помолився, одягнув орнат, і ти знову вертаєшся, щоб порішати ті всі справи. Це дуже гарний момент в Біблії, коли Ісус каже, що хто прикладає руки до плуга, нехай просто не обертається. Це не означає, що хай вже лише на призволяще, але це означає, що перед тим, як руки покладеш на плуг, заверши.
А отже, вас висвячував, я так розумію, Леон Дубравський, владика, чи ні?
Ну, я скажу так, мав висвячувати мене на д'якона, тому що тоді захворів отець Ян Ольшанський. Але я вже мав на запрошеннях всюди написано Леон Дубравський, всюди, на образках теж. І я дивлюся, приїжджає Ян Ольшанський, знаєте, всі трошки схорований, змучений цей. Я мав Сатанові свячення д'якона, і приїхав якраз отець Ян Ольшанський. Для мене це було дуже важливо, бо він мене хрестив. І мій батько був в нього міністрантом. Знаєте, для мене це було таке, ну, родинний священник. А вже на священника я був висвячений в Маріуполі, і єпископ Станіслав Падевський мене висвячував, тому що він там був ординарієм, і в ордені так домовились, щоб трошки якби, ну, розповсюдити орден паулінів на східній території. Посвячення монаха буде таким дуже гарним прикладом для людей, ну і так вирішили, що мене там будуть висвячувати.
А отже, назвіть момент, коли ви відчули, що ви зараз священник.
Знаєте, я вам скажу, що на цій же Божій службі я вже просто, ну, відчув, що щось сталося. Так? Я, якби, ну, людина, як нап'ється води, дуже спрагла, і йде, бере стакан води, нап'ється і відчуває, що справді не мусить. Ця спрага пішла. Тобто, ну, вже щось перемкнуло. Так? Але до священства я готувався, і я навіть там настільки пробував приготуватися, що там пару днів перед цим, я навіть, як будучи дяконом, то я як вдівався на службу Божу, думав, щоб помилково орнат не вдіти, бо я ще не священник. Тобто я вже настільки хотів це все якось зобразити і усвідомити собі, що я вже справді, ну, можна сказати, навіть я боявся цей момент, щоб не подумати, що ага, хтось прийде, а ви мене посповідаєте, так, посповідаю, а я ще не священник, ні? Тобто, настільки якось раніше про це думав. А пізніше, скажімо, коли вже став священником, для мене було теж такий гарний приклад, як ще згадаю єпископа Петра Мальчука, святої пам'яті, він коли розказував теж нам тут, на зібранні священників в Броварах, каже, от, став я ксьондзом, і я вже собі такий герой, каже, посвятити воду, це перехрестив воду, посвячено, вже не мушу йти просити когось. Знаєте, і я настільки теж якось відчував, що я вже можу сам справді посповідати когось, службу відправити, освятити якісь речі, там, хрестики, медальйони, ружанці. Тобто, що я вже можу справді служити, я вже не мушу казати, ні, вибачте, я ще не ксьондз. Тобто, для мене така свідомість теж була, що врешті і люди дочекалися, і я дочекався, що тепер вже можемо, як то кажуть, бути услужними. І це така, знаєте, радість, що от ти можеш послужити, да? Що вже є це.
А, дорогі слухачі, завершуємо інтерв'ю, чудове інтерв'ю, таке біографічне отця Лаврентія Яна Жизіцького про його життя та покликання в день спомину святого Лаврентія. Телефонуйте, я знаю, багато дуже людей любить отця Лаврентія, мали можливість з ним спілкуватися і спілкуються з отцем Лаврентієм. Дуже завжди багато людей різного віку. От папа Франциск колись казав, що пастир має пахнути своїми вівцями. От завжди від отця Лаврентія пахне парафіянами багатьма. От просто відчувається, що дуже багато людей насправді люблять цього священника. Я запрошую вас, дорогі слухачі, також дзвонити. Можливо, щось ми ще не почули важливого в цій програмі про отця Лаврентія, і ваше доповнення буде дуже правильним і таким доповнюючим загальну палітру нашої програми. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є перший телефонний дзвінок, ми вас уважно слухаємо. Слухаємо, представтесь, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Станіслава з Городоцького, з парафії Сатані. Отець Яник знає мене. Я баба Ігор. Я в цей час слухаю. Я хочу поздравлю тебе, сину. Поздравляю вас, отець, з вашим днем сьогоднішнього дня. Вас з днем вашого хай сповніться всі мрії, дорогі, в вашому серці, з роси і води. Хай спливають на вас щедро та й благодать. А з них найбільше міцне здоров'я, щастя і радість, і щасливе життя, і велику подяку для всіх народів за вашу віддану службу Богові. Янику, я дуже, ви знаєте, хто то такий дзвонить. Баба Ігорова.
Дякую вам дуже-дуже гарно, дякую за молитву і за пам'ять вашу. І хай Бог вам благословляє, і теж передавайте вітання в парафію.
Ну що ж, дякуємо, йдемо далі, вітаємо наступного слухача. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Алло.
Так, слухаємо.
Ехо, мабуть, да?
Дуже ненавірно, пані Лідія. Слухаємо вас. Вимкніть
радіо. Я включила. Я на хвилиночку. Отець Лаврентій, ви обіцяли приїхати до мене. Вам позвонить чи як?
Позвоніть, позвоніть, пані Лідія. Це, як завжди, дуже цікаві дзвінки. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
На віки слава Богу.
Так, слухаємо.
Отець Лаврентій, я вас вітаю. І хочу, ви згадували, що в вашому житті залишили слід такі священики, як Владислав Ганок і Ян Шанця. Я хотів би сказати, який саме слід, чи вони приклад надали вам. І вітаю вас тим днем. Слава Ісусу Христу.
Так, навіки слава, дуже дякую. Відомо, ми маємо мало часу, але скажу, що слід такої, справді, як вже наш Сергій Іваніцький казав, що насправді слід такої відданості, знаєте, людяності, простоти. Я пам'ятаю, як отець Ванакс йшов від сповідальні до служби Божої, повно людей в костьолі, не було як пройти, він вже такий змучений, навіть спотілий біг, і цей, але він завжди зупинявся біля дітей, на головку їм клав руки, благословляв, і я дивився, що насправді ну, він спішив, так, вже спізнявся на службу, але він вмів затриматись перед людині. Для мене, скажімо, такі моменти, може, навіть незначні для кожного, і хто там стояв, але цей момент такої уваги, він завжди, знаєте, залишає слід кожній людині. І думаю, що варто нам всім справді бути людяним. Навіть як біжиш, то ще подивись, усміхнись, помахай ручкою, що навіть як треба доганяти маршрутку, то треба це зробити, знаєте, тому що це є людський жест.
Отже, чи ніколи ви не цікавились у отця Владислава Ванокса, як правильно носити власяницю? Знаю, що отець Владислав практикував жорсткі умертвлення і пости. Чи запитували ви в нього про це?
Так, ми запитували. Ми бачили, як він жиє, ми бачили, як він на каміннях спить теж в своїй кімнаті, замість подушки мав такий дерев'яний брусок під головою. І коли ми запитували, отче, а навіщо ви це робите? Він каже, ну я молюсь в такий спосіб, а як це робити? А він каже, ну от попробуєш, І каже, треба раніше лягти, а потім камні самі під твої плечі підстрояти. Знаєте, він так, знаєте, ну з такою покорою, але з такою, знаєте, теж, ну хочеш, пожалуйста, да, бо, знаєте, бо це дуже просто, якби розказати. А він каже, ну, треба лечь, а камні самі підстрояти, знаєте.
Фантастика просто. Ідемо далі, вітаємо наступного слухача, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Валентина з парафії Святого Йосипа Щогородку. Я приєднуюся, звичайно, до всіх вітань, які сьогодні були, вже цю Лаврентію, пригодне ангела. Вітаю, бажаю здоров'я насамперед, рясних Божих благословінь і всього найкращого, тому що дуже хвилююся через те, що ми з отцем, можна сказати, можна і ровесники в якомусь увіховувалися в одному храмі, він з Бедриковиць ходив в городок, ми з Мархлівки, з Лісогірки ходили в городок, і дуже горда цим, що наші священники зараз так, так можуть гарно вести катехези. Дуже дякую.
Дякуємо.
Дякуємо. Так, дякуємо, дуже гарно. І хочу сказати, що кожен священник, навіть як то вже говориться тут, і до цього телефонного дзвінка до пані Валі, що кожен священник з Городка, він говорить те, що в Городку почув. І це ми вам дякуємо за те, що ви нас так гарно виховали, і священники, і батьки, і друзі наші, бо ми по вас бачили, що ви насправді ходите до костьолу, що цей костьол є важливий для вас, що ви там Бога відчуваєте. І нам нічого не доводиться зараз робити, тільки давати свідоцтво і про наше життя, і теж про те, що ми вас бачили. Тому дякуємо вам за такий гарний приклад життя, що ми сьогодні можемо на інших парафіях, по вашому прикладі, вчити людей Бога любити. Дякуємо.
Дякуємо. Ну що, ще дзвіночок. Вітаємо вас.
Це я вже, так?
Ой, пані Марія, ви говоріть.
Мир вам, сіроченька.
Мир вам.
Слава Ісусу Христу. Я Марія Тереска, дівчонка Єзус. Дорогесенький, любимий наш Яник Лаврентій, восхищається серцем Божим, який Господь Бог нам дав такого священника, щоб Господь Бог укріпив вас у стократи ще в вірі, щоб ваша мамуся була здоровенька. Дякую за синочка такого, дякую за тата на тому світі, який він у Царстві Небесному Богу. Лаврентій, дорогесенький Яничок, хай Господь Бог дає вам сили і многі літа, і молюся за вас. Я не дзвоню на радіо Марія, дуже хворію, але я молюся за вас кожен день, який ви святий священник. Дякую Пану Богу і Матки Найсвятшій. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дуже гарно. Дякую, дякую за молитву, за маму мою, за те, що ви пам'ятаєте її. І як моя мама каже, я завжди жива, здорова, бо люди моляться. І це є дуже важливо, тому дякую за таку гарну любов вашу і ваше добре серце.
До речі, щодо вашої мами, з якою от ви навіть на Радіо Марія приходили, ми дуже раді були з нею познайомитися. Скажіть, будь ласка, як вона віднеслася до вашого священницького покликання? Чи мала якісь з цього приводу роздуми, настанови, можливо, метарства такі?
Я вам скажу таку цікаву річ, коли я вже став священником, коли ми відправили першу службу Божу в Маріуполі, і моя мама сіла зі мною в костьолі, так люди виходили, ми сіли собі на лавочку, я ще в орнаті сидів, не роздітий, і кажу, мамо, і як ти, як тобі? Мама каже, да, я хотіла, щоб ти був священником. Я кажу, я знаю, що ти ніколи не перечила, але чого ти мені, наприклад, раніше так 100% не сказала, що будь, я хочу і так далі. Чого завжди я якось так догадувався, да, ти тішилась, ну, я приїжджав, ти завжди під руку мене водила до костьолу, щоб всі бачили, що ти ксьондзова мама і так далі. І моя мама каже, ну, бо я хотіла, щоб ти був для Бога священник, бо якщо би я тобі казала, що це моя воля, то ти би був ксьондзом тільки для мене. І каже, і ти би не був щасливий. А так, якщо ти є для Бога священник, то і я щаслива при тобі. І скажу, що мама завжди мене підтримувала молитвою навіть. Я сам бачив, як приїжджав додому, чи хтось мені казав, що прийшли до хати, а мама молиться, Христом лежить на землі перед там іконою і молиться за мене і так далі. Тобто це є така співучасниця моєї дороги до священства. Я просто дуже вдячний, що мама вміла завжди мене виховувати, але кажу, що дуже багато разів і часто мені вміла так навіть по-серйозному і так чуть піднесним тоном сказати, як щось неправильно я робив, да? Що от, слухай, ну де ж так ксьонт може робити, як ти? Я навіть коли сів, приїхав додому там з Польщі, брев'я щитав, молитовник, і власне так сів, сперся собі вже так не годин. Мама каже, як ти сидиш на молитві, що так моляться? Я кажу, мам, я вже не можу, а пан Єзус теж не міг, давай сюди рівно. Знаєте? І це для мене було дуже важливо, що ну, це ж молитва.
Отже, ну і, на жаль, останнє запитання, але я скажу, ой, скільки дзвінків зараз, отже, ви б бачили, в мене серце кров'ю обливається, можливо, моя вина, як то кажуть, mea culpa, пізно задав ритм телефонним дзвінкам, але на те маю маленьке виправдання, тому що багато хотів через це запитання від вас дізнатися.
Так, подзвонять на телефон до мене.
Отже, до речі, от маю до вас два таких запитання. Перше, ви дуже комунікабельний священик, і це виражається не тільки в живому спілкуванні, але і дружите, що називається новітнім словом, скажу, гаджетами, маєте смартфон, не знаю, планшет, і можна з вами спілкуватися, ну, чи не цілодобово. Маєте таку, от, ну, такий дар, справді. Звідки він у вас прокинувся, тому що далеко не кожен священик, якого можна там знайти і спілкуватися через Facebook, там, наприклад, Skype, там, Viber і так далі. Цим, я думаю, що ви відрізняєтесь від багатьох. Звідки у вас, ну, я скажу, без перебільшення, справді такий дар до цих всіх речей?
Знаєте, я так скажу чесно, що, може, і собі дивуюсь, бо я ніколи з технікою не дружив, ніколи в житті. Для мене чим простіша річ в руках, тим була краща. І просто один такий момент в мене був, коли я вже був священником, це я ж недавно, можна сказати, почав такі речі якби використовувати. Колись на одній оазі дитячій, на християнському таборі, прийшли до мене діти і кажуть, отче, ми хочемо, щоб ви нам поробили фотографії і щоб наші батьки бачили фотографії разом з вами на таборі. Я кажу, але в мене немає ніде, я не зареєстрований, в мене є тільки пошта електронна, ще в семінарії, там скайп, який я вже не пам'ятаю, як зайти в нього. І вони кажуть, отче, а чого ж ви так? Я кажу, ну, бо це не потрібно до спасіння мені, ну, подзвоніть на телефон, я вам так розкажу. І тоді один хлопчинка, не знаю, йому років 12-13, так з дітьми стояв і каже, отче, ви би бачили, що там в цьому інтернеті робиться, скільки там всяких дурних речей непотрібних, то ви би подумали, чи часом не варто, щоб щось про костюм туди розказувати. Я кажу, ну але як це треба пореєструвати, це треба все зробити. І вони кажуть, ну тут для вас сюрприз. Ми вчора вас пореєстрували всюди, де можна, а ви тепер повписуєте правильно свої фамілії там. І я, знаєте, так думаю, я знаю, ну виставлю там якусь фотографію з дітьми на службі Божій. І просто побачив, що діти починають спілкуватись, пишуть коментарі і так далі. І там одна дівчинка теж написала, що як добре, що ми можемо про Бога спілкуватись, не будучи так разом, але кожен в своїй хаті, і можемо поділитись, де хто був і так далі. І я якось так, скажімо, мимоволі якось ну, почав теж там і відписувати, і щось там пересилати. І потім собі вже думаю, чекай, ну треба це устабілізувати, це ж не можна так, що-небудь. Ну, і там якесь чи свято, чи відповідь. Думаю, ну хай люди бачать. Якщо справді цей хлопчина каже, що там цього багато непотрібного, то хай лучше щось буде про Бога. І так якось, я скажу, що ці діти мене десь там ну, скатекізували таким. Я не кажу, що це так і далі потрібно до спасіння, але сьогодні навіть така молитовна група в скайпі, де там збираються, може, і 20 людей, і 30. Ну, де ти збереш сьогодні так на один раз таку кількість людей, щоб відразу вечором там в 10 годин помолитися?
Отже, і на завершення відповідь має бути короткою. Це таке бліцове запитання, хоча, можливо, воно потребувало б і широкої відповіді. Святий Лаврентій, який жив у 3-му сторіччі, помер мученицькою смертю. От коли ви брали ось це ім'я, не було лячно? Все ж таки ми знаємо, що ну, той, який бере ім'я, хоче бути наслідувати у всьому святого. Наскільки вам ви задумувалися над цим, що по суті підв'язуєтеся ну, за свого посередника на мученицьке життя?
Скажу правду, що мені задавали питання семінаристи, чи ти не боїшся брати це ім'я? І я кажу, що тільки з одного приводу, ну і так жартом казав, ну Святий Лаврентій теж був жартівний, і там навіть коли його мучили, він ще казав, що о, мене ще тут не підсмажили, ще тут, і він так ніби жартував. По-друге, що він був справді дуже жертовний, бо опікувався бідними людьми. А я завжди люблю стареньких людей. Справді, для мене це діти і старенькі, це просто приляк, знаєте, я з них то нікуди. І така річ, що Святий Лаврентій, як вмирав, то солдат, який задавав йому ці катуші, всі ці болі і так далі, які там пильнував його і в тюрмі, і потім при смерті, він настільки бачив таку живу віру і переконання в Лаврентія, святість його, що після його смерті каже, я теж хочу бути християнином, я навертаюсь. І його на другий день теж вбили. І вони навіть не знали ім'я цього солдата, назвали його римський солдат. І що цікаве, це ім'я на його гробі написано Романус, але з поваги до того, що він навернувся під впливом Лаврентія, і що настільки Лаврентій би був справді задоволений цьому наверненню, що в церковному календарі згадується цього Романа 9-го числа, тобто не 11-го, а 9-го. І ми вчора теж святкували імені отця Романа, і теж на службі Божій казали, що це такі, знаєте, два близькі друга, Роман і Лаврентій, що навіть без імені цей став християнином і залишився як знаний як Романос.
Правда? Так лячно чи не лячно, отже?
Знаєте, якщо це має послужити для когось, хто має пізнати Бога, то ця лячність пропадає.
Ну що ж, з нами сьогодні був отець Лаврентій Ян Жизіцький в день згадки про великого святого. Так. Біографія від отця Лаврентія. Дуже чудові відповіді, чудова розповідь. Дякуємо вам, отче. В часі програми «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, ще раз дякую вам, дорогі слухачі, за увагу і вам, дорогі отче, за чудовий ефір.
Слава Ісусу Христу! Дякую вам, Сергійко, дуже гарно теж. І бо ви собі ніколи не дякуєте. Я вам справді дякую за це гарне провадження, за те, що ви насправді так по-божому цього Бога нам даєте. І хочу на закінчення в цей день іменин теж подякувати всім радіослухачам за молитву, всім рідним, близьким, знайомим за добре серце і теж поблагословити вас на все те, що Господь вам в житті приготував. Хай вам Бог щедро поблагословляє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Дякую. Амінь. Дякуємо.